ครับเราพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่2ของปีใหม่นะครับแต่ว่าไม่แน่ว่าบางคนอาจจะได้เพิ่งเปิดฟังนะครับวันนี้เราพบกันนะครับวันนี้ผมวณัฐปิยกุลชัยเดชและท่านอาจารย์รุ่งพงษ์ชัยนามครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับ
ครับผมในรายการอันนี้นะครับของเราเนี่ยรัฐศาสตร์เพื่อสังคมเราก็เป็นรายการของทางสาขาวิชารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมาธิราชนะครับที่ว่าเราจะให้ความรู้ในด้านต่างๆกับนักศึกษาโดยเฉพาะรายการสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันเด็กนะครับวันเด็กนี้เสาร์นี้จะเป็นรายการที่เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำข้อสอบอัตนัยนะครับท่านนักศึกษาที่ถ้าเกิดว่าได้ฟังเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับเดือนต้นเดือนหน้าแล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้อ่านหนังสือตอนนี้ก็ต้องคอพาดเขียงไปครึ่งตัวนะครับดังนั้นแล้วก็เวลาเราทำข้อสอบอัตนัยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีทั้งนักศึกษาทั้งใหม่และทั้งเก่าใช่ไหมท่านอาจารย์ลุง
ใช่ครับใช่
บางทีนักศึกษาที่เรามีประสบการณ์แล้วนี่เหมือนทหารผ่านศึกเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าเราต้องทำมีเทคนิคยังไงแต่สำหรับนักศึกษาซึ่งอาจจะเพิ่งเคยมาเรียนกับเราเป็นภาคแรกหรือว่าอาจจะเป็นภาคที่สองเนี่ยแล้วก็จะพัดจับผูมาเนี่ยก็โดนข้อสอบอัตนัยภาคต้องภาคที่สามเลยสิครับอันนี้มันภาคหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เป็นจะพัดจับผูเนี่ยต้องทำข้อสอบอัตนัยเลยเนี่ยบางทีผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาแล้วว่าไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงไม่รู้จะต้องเตรียมตัวแบบไหนถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ดีครับท่านอาจารย์ลุงพงษ์ท่านกรุณามาร่วมรายการกับพวกเรานะครับท่านอาจารย์ลุงพงษ์เนี่ยอยู่ในฐานะหัวหน้าของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งถ้าในกรณีนี้ท่านอาจารย์ลุงพงษ์ก็จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำข้อสอบอัตนัยของวิชาในหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการทำข้อสอบอัตนัยก่อนเลยดีไหมครับท่านอาจารย์ลุงพงษ์
ครับ
เวลาทำข้อสอบอัตนัยเนี่ยถ้าพวกเราลองทำกันดูเนี่ยเวลาทำข้อสอบภาคปกตินะครับไม่ใช่ภาคปกติกับภาคข้อสอบในการสอบในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมันจะมีอยู่2ถ้าเกิดวันสอบเนี่ยมันจะมี2วันถูกไหมครับ
คร
ับ แล้วก็แต่ละวันเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นบางครั้งเนี่ยก็จะมี2คาบบ้างบางครั้งก็จะมี3คาบบ้างถ้าเกิดว่าสอบที่ความแตกต่างกันระหว่าง2คาบกับ3คาบนี่ต่างกันยังไงครับท่านอาจารย์ลุงพงษ
์ขึ้นอยู่กับเวลาครับถ้าเผื่อมี2คาบเนี่ยแต่ละคาบก็3ชั่วโมงเต็มแต่ถ้าเผื่อครั้งไหนเช่นอย่างสอบซ่อมเดือนสิงหาหรือสอบภาคพิเศษเนี่ยซึ่งตรงกับเดือนสิงหาเนี่ยถ้าเผื่อมีวันละ3คาบเนี่ยเวลาการสอบก็จะลดลงไปเหลือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับ
โอ้ครับก็คือแล้วถ้าเกิดว่าเวลาการสอบลดลงไปมันจะมีผลต่อข้อสอบไหมครับ
มีผลครับเพราะว่าข้อสอบก็ต้องลดไปด้วยเช่นอย่างในภาคปกติที่มี3ชั่วโมงเนี่ยข้อสอบถ้าเป็นปรนัยล้วนเนี่ยจะ120ข้อแต่ถ้าเผื่อวิชาไหนที่มีอัตนัยเนี่ยข้อสอบปรนัยก็จะเหลือแค่90ข้อและเป็นอัตนัย1ข้อมีค่าเท่ากับปรนัย30ข้อคือ30คะแนนนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคาบที่เป็นภาคที่มีการสอบ3คาบนะครับข้อสอบปรนัยล้วนนี่ก็จะเหลือแค่100ข้อแต่ถ้าเผื่อมีอัตนัยเนี่ยข้อสอบปรนัยก็จะเหลือ75แล้วก็มีอัตนัย1ข้อคิดค่าเท่ากับ25ข้อของปรนัยครับ
ครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นภาคปกติถ้าเกิดจะเป็นปรนัยล้วนก็เป็น120ข้อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปรนัยบวกอัตนัยก็เป็น90ข้อบวกกับตัวอัตนัยอีก1ข้อ30คะแนน
ครับ
ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นภาคพิเศษที่เหลือวันสอบเนี่ยเวลาสอบเนี่ยมี3คาบต่อวันก็จะกลายเป็นว่าเป็น100ข้อถ้าเกิดปรนัยล้วนหรือว่า75ข้อปรนัยบวกกับอีก1ข้อ
1ข้อใหญ่อัตนัยครับ
ซึ่งภาคที่เราจะถึงนี้เป็นแบบภาคปกตินะครับไม่ใช่แบบที่มันมี3คาบต่อวันนะครับดังนั้นแล้วพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้เวลาที่ทำข้อสอบเนี่ยผมคิดว่านักศึกษาจะประสบปัญหาเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่ว่าเตรียมเวลาที่ว่าจะเขียนไม่ทันนะครับ เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นอาการตื่นสนามเป็นไปได้ไหมครับ
ครับบางทีนักศึกษาเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยจะกลัวอัตนัยนะครับบอกไม่รู้จะเขียนอะไรอันหนึ่งเนี่ยทำให้ไม่ค่อยกล้าที่จะทำข้อสอบอัตนัยอย่างเต็มที่อีกอันหนึ่งก็คือเสียเวลาจากการทำปรนัยมากเกินไปนะครับทำปรนัยเลือกข้อตัวถูกตัวผิดวกไปวนมาไปมาเสียเวลาพอก่อนจะเริ่มอัตนัยเนี่ยเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ไม่มีเวลาเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นต้องแบ่งเวลาดีๆแต่คนที่เก่งๆคนที่ช่างคิดช่างวิเคราะห์วิจารณ์ช่างเนี่ยเขาจะชอบอัตนัยบางคนเนี่ยพอมาถึงปั๊บเปิดทำอัตนัยก่อนเลยก็มีแล้วค่อยย้อนกลับไปทำปรนัยนะครับขึ้นอยู่กับบางคน
ใช่ครับก็ จริงๆเดี๋ยวสักท้ายๆรายการเราจะมีวิชามารนะครับแต่ไม่ใช่แบบผิดกฎหมายนะครับเป็นวิชามารแบบที่ว่าเราสามารถทำอัตนัยปรนัยที่ว่ามันจะเตรียมเวลากันยังไงนะครับแต่ว่าไม่ได้มารมากครับถ้ามารมากก็ไม่ดีครับ
ความจริงฮะอาจารย์ถ้าเผื่อนักศึกษาทำปรนัยก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ข้อสอบอัตนัยเนี่ยมันเป็นการถามรวบยอด15หน่วยจากทั้งหมดถ้าเกิดเราต้องทำอัตนัยไปบ้างแล้วเนี่ยบางทีคำถามคำตอบในปรนัยถ้าก็ไม่ใช่อัตนัยปรนัยถ้าเราทำปรนัยไปก่อนนั้นเนี่ยคำถามคำตอบในปรนัยเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่จะเอาไปเขียนอัตนัยได้บางแห่งเหมือนกันนะครับอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับนี่เป็นวิชาบาลที่ผมจะพูดนั่นแหละครับอาจารย์ลุงคงพูดไปแล้วไม่เป็นไรครับก็คือเพราะวิชาการที่ว่าเราอย่างน้อยเราจะเห็นคำสำคัญใช่ไหมครับมันจะทำให้เราสามารถที่ว่าเขียนอัตนัยได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราทำปรนัยไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยครับผมคิดว่าปัญหาของนักศึกษาคือบางทีนักศึกษาเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ข้อสอบที่พวกเราออกกันมาเนี่ยมันออกวนพื้นฐานของอะไรแล้วทำไมมันมีโครงสร้างแบบไหนแล้วนักศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าแล้วปัญหาที่เขาพูดเขานักศึกษาจะพูดเสมอเวลาทำข้อสอบของเราคือข้อสอบมันเยอะจำนวนหนังสือก็อ่านก็เยอะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้อาจารย์ออกจากอะไรกันมาอะไรทำนองนี้นะครับ
คือที่จริงแล้วเนี่ยการออกข้อสอบของมสท.เนี่ยครับผมพูดได้ว่าเกือบจะทั้งหมดแต่ไม่ทั้งหมดประมาณสัก 80-90% เนี่ยเราจะอิงอยู่ในตำราในหนังสือนะครับคือให้ออกตรงนั้นในหนังสือในตำราเนี่ยเราจะถามถ้าเป็นปรนัยนะครับเราก็จะถามความจำอะไรถามความเข้าใจทำไมถามการวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุไรอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามตรงนั้นทีนี้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะถามในหนังสือเนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาความรู้เพราะฉะนั้นจะมีประมาณ 10% หรือ 20% ของข้อสอบเนี่ยที่เขาอาจารย์เขาอาจจะออกข้อสอบถามในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นการประยุกต์ความรู้อาจจะไม่มีหนังสือแต่เราให้ทฤษฎีให้แนวคิดไปแล้วเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกินกว่าหนังสือแต่ว่าเมื่อนักศึกษามีแนวแล้วจากหนังสือตำราที่ให้เนี่ยนักศึกษาก็สามารถจะมาเขียนตอบได้จากการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาเองนะครับตรงนั้นแล้วก็ในปรนัยยังไม่เข้าใจอัตนัยนี่แหละครับตรงนี้จะเห็นตรงนี้ชัดเลยครับอาจารย
์ครับผมโอ๊ตเพราะว่าอัตนัยเนี่ยมันเป็นการถามความเห็นต่อในมันเหมือนกับการกึ่งประยุกต์ความรู้ที่ได้มาจากในทุกวิชาของเราใช่ไหมครับ
ใช
่ดังนั้นแล้วมันก็จะอาจจะมีได้หลายแนวทางครับมีการตามใดก็ตามที่ว่าเนื้อหามันยังสัมพันธ์กันในชุดเราเนี่ยผู้ออกก็สามารถที่จะออกได้ในแบบที่ถ้าที่มันที่สอดคล้องกับความรู้โดยประยุกต์ในปัจจุบัน
ครับ
ดังนั้นถ้าเกิดเราพวกเราลองทำดูนะครับมันยังไงก็ไม่พ้นในหนังสือหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยสุดเราโค่นจะต้องรู้จากเรื่องภายนอกบ้างใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับใช่
ดังนั้นเวลาอ่านหนังสือพิมพ์นะครับพูดถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เขายังอ่านหนังสือกันเยอะมากครับนะครับเพราะเปิดเว็บไซต์กันเขาเยอะ
ไม่หนังสือพิมพ์ก็ชมรายการโทรทัศน์ก็ได้พวกข่าวนะครับข่าวประจำวันวิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างที่อาจารย์ว่านะครับเปิดหาข้อมูลความรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่เรามีเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์มากครับ
ครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยผมจัดรายการเป็นรอบแรกๆที่พอแนะนำเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแนะนำโอ้ถ้าจะอ่านหนังสือพิมพ์อย่างขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเงี้ยก็ต้องไปอ่านหน้าต่างประเทศหน้า2ไม่ใช่เปิดมาก็ดึงไปก่อนอ่านหน้าบันเทิงเนี่ยมันจะไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนเราอาจจะพึ่งพากระดาษที่เป็นหนังสือพิมพ์น้อยลงก็จะไปดูเว็บไซต์กันซะมากแต่เว็บไซต์นี่มันก็มีปัญหานะครับคือบางทีแล้วมันก็ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลใช่ไหมครับบางทีก็ถ้าพูดภาษาปัจจุบันเล็กเต้าข่าวกันสดๆซึ่งมันก็จะมีแนวโน้มว่าคือเราเรียนรัฐศาสตร์ไปเนี่ยเราจะต้องมีจิตใจที่ว่าอย่าน้อยต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับเราฟังอะไรไปแล้วอย่า
ปักใจเชื่อทันทีต้องวิเคราะห์แล้วต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่งมาถักล้างยืนยันอะไรกันพอสมควรถึงจะเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งได้
ใช่ครับไม่งั้นถ้าสักคืนว่าเขียนบางพ่อสมมติว่าวิชาอย่างบางวิชาชื่อก็บอกว่าปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันถูกครับเขาก็ต้องถามเรื่องปัจจุบันใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เขาคงจะไม่ไปถามเรื่องโอ้ยเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นยังไงเป็นแน่อย่างแล้วอีกบางวิชาที่ถามเช่นประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยเขาคงไม่ได้ถามเรื่องปัจจุบันนะครับ
ครับคืออย่างวิชาประวัติศาสตร์ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือถ้าเผื่อนักศึกษาเนี่ยต้องขยันหน่อยต้องอ่านหนังสือเพราะว่า เหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่มีใช่ไหมครับจะไปใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้สามัญสำนึกใช้ความชำนาญเฉพาะตัวโดยที่ไม่อ่านหนังสือแล้วก็ลองเดาลองตอบในแบบการเมืองไทยปัจจุบันนี่คงจะยากเพราะว่าเราไม่สามารถไปเดาอยุธยาสุโขทัยได้เพราะต้องอ่านหนังสือแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์การเมืองชีววิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ไปอีกแบบนึงคืออาจจะออกเกินกว่าในหนังสือคือหนังสือตำรานี่เล่มนี้เขียนหลังสุดมา4ปีที่แล้วละ5ปีเราจะปรับทีนึงเนี่ยพอปัจจุบันปั๊บเนี่ยเขาก็ถามเหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่มีหนังสือนะครับนักศึกษาก็ต้องติดตามข่าวสารจากที่ท่านอาจารย์วรรณัตได้พูดตะกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุจะเป็นหนังสือพิมพ์จะเป็นอินเทอร์เน็ตจะเป็นอะไรแต่นะครับแต่แล้วก็ใช้ความแนวคิดทฤษฎีความรู้ที่อาจารย์ปูพื้นฐานให้เนี่ยมาประยุกต์ประกอบกับปัจจุบันแล้วก็อธิบายวิเคราะห์ออกมาให้ได้ตอบมา
ครับก็คือเวลานักศึกษาตอบคำถามนะครับผมว่าอย่างที่อาจารย์ลุงคงกล่าวไว้นะครับว่ามันคือต้องประยุกต์ข้อมูลที่เรามาจากภายนอกประกอบกับข้อมูลที่อยู่ภายในคือภายในชุดวิชานะครับ
ใช่ครับ
ปัญหาที่เราพบหลักอีกปัญหาหนึ่งสำหรับนักศึกษาเราที่ทำข้อสอบของมสทคือบางทีมันเกิดอาการท้าเขียนคำถามอย่างนึงทะลึ่งไปตอบอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นปัญหาหนักใจคนตรวจมากเลยครับ
คือนักศึกษาต้องก่อนอื่นนี้ต้องตั้งสมาธิดีๆอ่านให้เข้าใจนะครับผมยกตัวอย่างง่ายอย่างสมมติว่าเราถามว่าท่านนักศึกษาเนี่ยกล่าวถึงความสัมพันธ์ในชีวิตชาความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศนี่ทุกคนต้องสอบทุกแขนงต้องเรียนนะครับเป็นวิชากลางให้พูดถึงความสัมพันธ์ไทยกับประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องพูดไทยกับมาเลไทยกับพม่าไทยกับอินามเป็นหลายประเทศไปแต่ถ้าเขาถามว่านักศึกษาพูดถึงหรือกล่าวถึงบทบาทของไทยในสมาคมอาเซียนหรือในองค์การระหว่างประเทศนักศึกษาก็จะต้องพูดถึงไทยกับอาเซียนโดยภาพรวมไม่ใช่ไปแจกแจงไทยกับมาเลไทยกับอินโดทีละประเทศนั่นผิดคำตอบผิดวัตถุประสงค์ที่ถามละคะแนนก็จะไม่ดีต้องอ่านให้เคลียร์นะครับอ่านให้เคลียร
์ครับเพราะท่านอาจารย์เขาถามอะไรก็จงตอบอย่างนั้นครับคืออย่าไปเกิดภาวะที่ปัญหามันเป็นอย่างเดียวอาจารย์ถามไม่ตรงคำตอบของผมหนูเตรียมมาอย่างนี้แหละค่ะบังเอิญอาจารย์ออกอีกอย่างนึงก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้ก็ได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวคะแนนออกมาก็สับประกันได้ว่าสนุกแน่นอนครับ
คืออาจารย์ครับบางทีเนี่ยเราสอบวิชาหนึ่งเราเรียนวิชาหนึ่งเนี่ยแต่ความรู้อีกวิชาหนึ่งมันจะช่วยเสริมนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยใครๆบอกอ๋อเป็นเรื่องปัจจุบันก็ดูแต่เหตุการณ์ปัจจุบันแล้วตอบเหตุการณ์ปัจจุบันได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีรากเหง้ามาจากอดีต
ถูก
ถ้าคุณนักศึกษาแม่นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเช่นกลุ่มการเมืองนี้ในอดีตเป็นพรรคมีอีกชื่อนึงเป็นอีกพรรคนึงมีที่ลากเข้ามาจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยย้อนไปอดีตมันจะเห็นภาพกระจ่างแล้วเวลาเขียนต่อวิเคราะห์เนี่ยมันจะช่วยเพราะนั้นวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยเสริมได้
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับและอีกตัวอย่างนึงวิชาภูมิศาสตร์ก็สำคัญนะครับอาจารย์เช่นเขาถามว่าให้นักศึกษากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศใดประเทศเหนือเอเชียใต้เนี่ยถ้าว่าเราไม่รู้ว่าเอเชียใต้มันอยู่ตรงไหนประกอบด้วยประเทศอะไรเนี่ยตายเลยเพราะว่าอาจารย์เขาไม่มาแจกแจงให้ฟังว่าเอเชียใต้มีกี่ประเทศประเทศนั้นให้เลือกในประเทศหนึ่งเขาไม่ถามก็บอกไทยกับเอเชียใต้ไทยกับเอเชียตะวันออกเนี่ยเราก็ต้องรู้เอเชียตะวันออกคืออะไรเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ก็ดีประวัติศาสตร์ก็ดีสังคมเบื้องต้นสังคมศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยนะครับสังคมวิทยาทั้งที่หรือเขาเรียกว่าสังคมศึกษาที่นักศึกษาเรียนในมัธยมบางทีนักอาจารย์เขาจะละไม่ฐานที่เข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยต้องรู้เองและเขาก็จะถามลงไปในประเด็นอื่นเลยเพราะนั้นถ้าเป็นนักศึกษาไม่แม่นตรงนี้เนี่ยทำก็สอบสับสนได้เหมือนกันครับอาจารย
์ใช่ครับจริงครับผมว่าเป็นประเด็นสำคัญดีครับเพราะว่าถามว่าเอเชียตะวันออกใกล้เอเชียตะวันออกไกลเนี่ยมันใกล้ไกลใครวะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆนะครับคือนักศึกษาเราดูแผนที่ก็ดูไม่รู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหน
ครับ
ตอนที่ผมเคยไปสอนเสริมนี่วิชาอีกความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศเนี่ยปรากฏปัญหาอันนึงที่พบก็คือนักศึกษายังไล่ประเทศในยุโรปตะวันตกบางยังไม่ค่อยได้เลยครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับดังนั้นถามออสเตรียนี่อยู่ตรงที่ตะวันตกไหมเนี่ยผมก็เริ่มนักศึกษาก็เริ่มมองหน้ากับพริบไปกับพริบมากันแล้วครับเอมันอยู่ที่ไหนกันหนอ
คร
ับ นะครับ
ก็ผมเคยคุยกับนักศึกษาตอนที่นักศึกษากลุ่มที่เข้ามาอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพนะครับผู้ที่จบไปเนี่ยบอกว่าถ้าเบอร์คุณเนี่ยชอบซื้ออะไรล่ะโปสเตอร์มาติดตามห้องสวยงามเนี่ยเปลี่ยนสไตล์ใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ถ้าจะซื้อรูปดารามาติดเนี่ยซื้อรูปแผนที่โลกมาติดหรือแผนที่ภูมิภาคมาติดแล้วก็เดินเข้าห้องนอนแล้วก็อะไรเนี่ยมันจะเห็นแล้วมันจะจำติดตาพออาจารย์พูดถึงประเทศนั้นประเทศนี้ปั๊บมันลอยขึ้นมาเลยว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันจะสะดวก
จริงครับเพราะว่าพอนึกถึงยิ่งวิชาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วเนี่ยไอการที่เราต้องรู้ว่าประเทศไหนมันอยู่ที่ไหนเนี่ย มันก็จะทำให้ในที่สุดแล้วเราสามารถตอบได้อย่างถูกต้องได้อย่างอาเซียนนี่มี10ประเทศยังไงถ้าเกิดว่าเราตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะครับอาจารย์นะครับ
ครับ
ดังนั้นเราก็เดี๋ยวตอนนี้เนื่องจากเขาคิดเรื่อง AEC กันใช่ครับ ASEAN Economic Community เนี่ยดังนั้นก็เดี๋ยวต่อไปคงต้องรู้กันแน่ไม่รู้ก็ต้องรู้แล้วล่ะครับ
ใช่ครับคือปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาไม่จะไม่เหมือนสมัยพวกที่สมัยก่อนที่ผมหรือว่าท่านอาจารย์มนัสเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาจะแยกเด่นชัดเลยนี่เรียนการเมืองภายในประเทศนี่การเมืองต่างประเทศนี่เรื่องบริหารเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยรัฐศาสตร์มันเริ่มเป็นสหวิทยาการในหมู่ของรัฐศาสตร์เองแล้วนะครับอย่างสมมติเราเรียนเรื่องการเมืองไทยในอนาคตเนี่ยมันแยกไม่ออกจากอาเซียนแล้วเพราะเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนมันจะบอกว่าเอ๊ะไทยเราที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในประเทศไทยหรือเป็นเรื่องต่างประเทศมันก็ตอบไม่ได้เพราะเราอยู่ในอาเซียนแล้วกลายเป็นแต่บอกว่าผมเป็นคนไทยในอนาคตจะบอกผมเป็นชาวอาเซียนเหมือนที่คนยุโรปบอกเมื่อก่อนผมเป็นฝรั่งเศสผมเป็นเยอรมันพอตอนนี้บอกผมเป็นยุโรเปียนผมเป็นชาวยุโรปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเราเรียนการเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศหรือเราเรียนเรื่องการเมืองต่างประเทศมันก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าภายในประเทศไทยการเมืองไทยเป็นยังไงนะครับมันแยกกันแทบจะไม่ค่อยออกครับอาจารย
์ต่อไปมันเป็นแค่ประเด็นที่เราจะให้ความสำคัญหรือโฟกัสลงไปเท่านั้นเองใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพราะขอบเส้นแบ่งมันเริ่มค่อยๆเลือนลงไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะเนื่องจากเราปักตัวประเทศของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศที่ขนาดใหญ่ขึ้นระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนนะครับถ้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวเราลองพักกันสักครู่นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับ
I'm
ับเราพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงที่2นะครับอย่าลืมนะครับรายการของเราเป็นรายการสดนะครับถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาได้เป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับเบอร์ติดต่อของเราคือเบอร์025034156และ025047355นะครับถ้าเกิดท่านโทรมานี่จะเป็นบุญมากเลยครับเพราะว่าปกตินั้นเราจัดเหมือนจัดกระผีครับมีแต่คนฟรีมีคนฟังนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะเนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทำงานนะครับท่านอาจจะไปฟังในตอนกลางคืนก็ได้ซึ่งเราก็สามารถที่ว่าจะรับฟังได้ตอน24ชั่วโมงโดยการดาวน์โหลดเป็นไฟล์กลับไปฟังที่บ้านนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับไม่งั้นคงจะลำบาก
ครับ
เรากลับมาเรื่องการทำข้อสอบอัตนัยกันต่อดีไหมครับท่านอาจารย์รุ่งพง
ศ์ดีครับคือวิชาอัตนัยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาต้องเข้าใจคำว่ามันไม่ใช่มีทุกวิชานะครับไม่ทุกวิชามันมีประมาณครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมดของมสท.เท่านั้นแต่ทีนี้นักศึกษาเองเนี่ยยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าวิชาที่เป็นวิชาแกนวิชาหลักวิชาบังคับของทั้งแขนงทฤษฎีเรื่องเทคนิคทางศาสตร์ก็ดีทฤษฎีความสัมพันธ์วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีนะครับต้องมีอัตนัยแทบทั้งนั้นเลยนะครับหนีไม่ได้แล้วก็วิชาที่นักศึกษาจะเจอแรกสุดเนี่ยนะครับถ้าที่ดูตารางที่มสท.จัดให้รัฐศาสตร์จัดให้เนี่ยก็คือวิชาประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนะครับเป็นวิชาของเทอม1ของเทอม1ปี2พอขึ้นรัฐมสท.รัฐศาสตร์ปีแรกเนี่ยนักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานของศิลปศาสตร์พอขึ้นเรียนของรัฐศาสตร์แท้ๆปั๊บนี่จะเจอเลยนะครับทีนี้ก็จะถามว่าวิชาที่เป็นอัตนัยเนี่ยมาเจอปั๊บนี่ทำยังไงวิชาแรกวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกให้ว่ามันเป็นวิชาที่นักศึกษาไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมากนะครับเพียงแต่จำอ่านหนังสือแล้วจำกับเข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอธิบายได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นยังไม่ต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งประวัติศาสตร์เราวิเคราะห์ไปกว่านั้นไม่ได้เพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราคาดการณ์ในอนาคตอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิชาแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะไม่ยากนะขอให้ขยันอ่านหนังสือก็แล้วกันส่วนวิชาต่อๆไปพอขึ้นไปปี2เทอม2ปี3เทอม1เลยเนี่ยมันจะเริ่มเจอวิชาที่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อภิปรายขึ้นมาครับอาจารย์
ใช่ครับอย่างประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันชื่อก็บอกแล้วของไทยใช่ไหมครับ
คร
ับ แล้วก็โดยทั่วไปแล้วว่าก็จะออกยังไงก็ต้องมีพ้นในหนังสือถ
้
าเขาถามสุโขทัยเราก็ต้องตอบสุโขทัยใช่ไหมครับ
ใช
่เพราะว่ามันก็มีไม่รู้จะเรียกเป็นกรณีมันเป็นเรื่องตลกแต่ก็เรื่องน่าเศร้านะครับเช่นบางคนเขาไปตอบถามสุโขทัยไปตอบอยุธยามานี่ก็
คือมีนักศึกษาบางคนเนี่ยเขาเตรียมครับอาจารย์คือต้องเขาอาจจะทำงานไม่มีเวลามีภาระครอบครัวอะไรนั้นเพราะนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับทำงานแล้วทีนี้ก็ไม่มีเวลาดูหนังสือก็ต้องใช้วิธีการเตรียมใช้วิธีการแทงกั๊กเอาเดาเอาเพราะฉะนั้นบางคนก็เก่งอยุธยาเลยดูอยุธยาแม่นมากหรือดูรัตนโกสินทร์มาอย่างเดียวแม่นเลยพอถามสุโขทัยปั๊บเนี่ยก็ตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้มิทำไมก็เรียกร้องคะแนนเห็นใจจากอาจารย์ก็เขียนอยุธยาไปเยอะเขียนรัตนโกสินทร์ไปเยอะทั้งที่เองเคยดูทีนี้อาจารย์ก็พอมาถึงอาจารย์ตัวเนี่ยอาจารย์ก็ต้องซื่อตรงต่อวิชาชีพจะไปให้คะแนนในสิ่งที่ไม่ถามเนี่ยอธิบายให้แก่คณะกรรมการตรวจก็สอบไม่ได้ว่าทำไมต้องให้คะแนนนักศึกษาคนนี้ถามอย่างตอบอย่างมันทำให้ต้องไม่ให้คะแนนไปนะครับนักศึกษาก็ต้องตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตอบตามที่ถามนะครับ
ตอบตามที่ถามครับ
ครับ
เพราะไม่งั้นเราก็ถ้าตอบตามที่ถามตอบเล็กตอบน้อยก็ยังพอมีช่องให้คะแนนได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าตอบผิดเรื่องมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเลยครับเพราะว่าคือบางทีแน่นอนอาจารย์คงต้องเห็นใจนักศึกษาที่อาจจะไม่มีเวลาแต่ในมองในมุมกลับบ้างนักศึกษาต้องเห็นใจอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปตรวจอยู่คนเดียวมันต้องมีคณะกรรมการคอยที่ปรึกษากันว่าเราจะมีธงในการตรวจข้อสอบยังไง
ใช่ครับอย่างบางวิชานะครับอาจารย์อย่างวิชาสมมติว่าวิชาหลักนิติการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับพวกในวิชานั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคำถามเนี่ยมันจะเป็น3ประเด็นใหญ
่
เช่นประเด็นที่1บอกว่าให้หยิบยกแนวคิดทฤษฎีที่จะวิเคราะห์การเมืองมา1แนวคิดทฤษฎีประเด็นที่2ให้ยกสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมานะครับมาประยุกต์กับการตอบและประเด็นที่3ให้วิเคราะห์คาดการณ์อนาคตหรือว่าอะไรต่างๆถ้าเกิดข้อ3เป็น3ประเด็นเนี่ยอาจารย์เขาจะแบ่งประเด็นละ10คะแนนนะครับทฤษฎี10ข้อที่จริง10การวิเคราะห์คาดการณ์10นักศึกษาเขาต้องแบ่งเวลาแล้วก็แบ่งการเขียนเนี่ยให้ตรงตามที่อาจารย์ต้องการคือหมายความว่าเขียนในส่วนทฤษฎีพอประมาณสักหน้าสักครึ่งหน้าเขียนในข้อเท็จจริงสักครึ่งหน้าเขียนวิเคราะห์สักครึ่งหน้าเป็นหน้าครึ่งหรือ2หน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้นักศึกษาบางคนเนี่ย แบ่งไม่เป็นโอ้โหเขียนท่องทฤษฎีมาก็จำแม่นเขียนทฤษฎีสักเกือบ2หน้าข้อเท็จจริงเขียน3บรรทัดวิเคราะห์เขียนบรรทัดเดียวเงี้ยเวลาอาจารย์ให้คะแนนอาจารย์ก็จะให้เป็นหมวดใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
ทฤษฎีดูซิเขียนโอ้เขียนดีมากเลยเขียนครึ่งสองหน้าเอาไป9ส่วน10แต่พอจะมาให้ข้อเท็จจริงตายละ3บรรทัดจาก10คะแนนเนี่ยจะได้คะแนนเดียว2คะแนนวิเคราะห์อาจจะคะแนนเดียว2คะแนนนะครับอันนี้คือปัญหาว่าในสามแบ่งไม่ถูกต้องนะครับ
ครับก็คือเวลาที่ข้อสอบที่แบ่งออกเป็นพาร์ทเป็นส่วนๆหรือเป็นพาร์ทๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องคำนวณให้ดีว่าเราต้องให้แบ่งแต่ละส่วนให้มันใกล้เคียงกัน
ใช่ครับ
เพื่อที่ว่าเราจะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเราถือหลักกระจายความเสี่ยงครับตอบมันทุกส่วนแต่ส่วนเล็กส่วนน้อยก็ยังได้ทุกส่วนนะครับเพราะถ้าเกิดเราเอาส่วนเดียวคือถ้าเราไม่ต้องพูดว่าเราอ่านหนังสือหรือเปล่าครับเราพูดถึงหลักการกระจายความเสี่ยงนะครับสมมติเราพูดเต็มที่เลยในแค่พาร์ทเดียวปรากฏมันผิดขึ้นมานี่ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับผิดหมดเลยครับ
ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือขอให้นักศึกษาเนี่ยเขียนเยอะๆหน่อยนะครับมีข้อวิจารณ์คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความรู้คำถามวิชาข้อสอบข้อนั้นเนี่ยไม่มากนักนักศึกษาก็ต้องใช้ความฉลาดเฉพาะตัวดึงจุดอื่นที่มันสามารถจะมาเสริมตรงนั้นได้นะครับเช่นก็ถามแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสังคมวิทยาแต่ถ้าเป็นนักศึกษาไม่ค่อยแม่นตรงนั้นแต่บังเอิญเนี่ยไปดูตรงแนวทางมนุษยวิทยาซึ่งอะไรที่มันจะพอเสริมทางด้านสังคมวิทยาสังคมวิทยาพูดถึงเรื่องกลุ่มคนพูดถึงสังคมในภาพรวมแต่มนุษยวิทยามันพูดถึงส่วนประกอบในสังคมชาติพันธุ์คนต่างๆเนี่ยแล้วก็พยายามเอาตรงนั้นมาเสริมอะไรเนี่ยคือความฉลาดที่มันอาจจะช่วยก้มกั้นคะแนนไปได้ดีกว่าที่จะไม่ตอบเลยเพราะว่าไม่ได้ดูมาใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับถ้าเกิดว่าเขียนไม่ตอบเลยเนี่ยมันก็จะได้ศูนย์คะแนนไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้าเขียนบอกไม่ทำตอบเนี่ยเรียบร้อยเลยครับคือมันก็จะไม่ได้คะแนนแน่นอนครับไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะครับคือวิชาในของมอของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์รุ่งพงษ์กล่าวไว้แล้วนะครับว่าเปิดมาภาคหนึ่งที่เรียนวิชาสามัญคือวิชาของสาขาศิลปศาสตร์นี่ยังไม่นับไปดูชั้นรัฐศาสตร
์
แต่พอมาเทอม2ปุ๊บเนี่ยเราเจอเลยบางทีถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีมาอาจจะไปเจอปรัชญาการเมืองเลยเป็นเทอมแรกเลยก็มีนะครับซึ่งก็หลักการในการทำข้อสอบอัตไนก็อย่างที่ท่านอาจารย์รุ่งพงษ์กล่าวไปแล้วนะครับว่าคือพยายามตอบสิ่งที่ท่านอาจารย์ถามแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเราสามารถที่ว่าจะอ่านตัวเลือกหรือว่าตัวช้อยที่อยู่ในข้อสอบปรนัยเนี่ยมันก็จะช่วยประกอบทำให้ตัวการเขียนอัตนัยของเราดีขึ้นแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิชาภาษาปัจจุบันเล็กดำน้ำใช่ไหมครับแล้วก็วิชานี้เราก็ไม่รู้เว้ยคำถามนี้ถ้าเราทำยังไงดีเราก็ลองลักๆอ้อมๆดึงเอาอะไรมาประกบซึ่งมันก็ทำให้ช่วยให้เราตอบพอได้บ้าง
ใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องเขียนยาวพอสมควรนะครับอาจารย์คือคะแนนตั้ง30คะแนนนะอาจารย์อัตนัยบางคนเขียนตอบมา5บรรทัด6บรรทัดหรือ10บรรทัดเนี่ย10บรรทัดจะให้30คะแนนมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะเห็น1หน้าเต็มๆขึ้นไปสัก1หน้าเต็มๆขึ้นไปเนี่ยก็ดีบางคนเนี่ยผมเห็นลูกศิษย์บางคนนะครับอาจารย์เราให้กระดาษไปเนี่ยมันมีแค่2หน้านะครับกระดาษเส้น2หน้าเขาเขียนไม่พอนะเขียนด้านหลังที่ไม่มีเส้นอีกโอ้โหเขียนทรงมา4หน้าแล้วก็โอ้โหเนื้อหาแน่นเลยบางอย่างผมเคยตรวจอัตนัยเนี่ยคะแนนเต็ม30เนี่ยบางคนผมให้ประเด็นละ10 10 10เนี่ยผมให้คำให้ประเด็นละ9 9 9เลยนะ27ส่วน30ไปเลยเกือบจะเต็มเลยเขียนดีมากครับ
ครับก็คือกระดาษอย่างที่ท่านอาจารย์ลุงคงกล่าวไว้นะครับก็คือถ้าเขียนไม่พอจริงเนี่ยข้างหลังว่างๆก็ยังเขียนได้นะครับคือแต่เวลาเขียนข้อสอบอัตนัยเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาหนึ่งที่นักศึกษาประสบกันมากพอสมควรเลยคือนักศึกษาไม่รู้หรอกพวกเราคนตัวจะรู้ก็คือเรื่องลายมือครับโอ้โห
ผมกำลังจะพูดพอดีเลยอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย
์เรื่องลายมือนี่เรื่องใหญ่นะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมชาติในการนักศึกษาย่อมไม่รู้เพราะนักศึกษาทำของใครของมันถูกไหมครับตัวเองก็ทำเฉพาะตัวเองแต่คนตรวจนี่ก็คือบรรดาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนวิชาเหล่านี้นะครับคือถ้าลายมืออ่านไม่ออกเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะให้คะแนนยังไงเหมือนกันครับ
ถ้าตรวจเทอมนึงเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านตรวจนักศึกษาเทอมนึงหลายร้อยคนนะบางเทอมเนี่ยถึงพันคนถ้าเผื่อมีนักศึกษาเยอะคนนึงตรวจนักศึกษาเป็นพันคนบางคนเนี่ยลายมือสวยนะอาจารย์แต่ลายมือสวยเขาเขียนลายมือแบบวัดลายน้ำอาจารย์เหมือนลายมือที่เขียนตามวัดอาจารย์นะสวยสวยจริงๆแต่ว่ามันพันกันหมดแล้วมาแกะยากลอลิงกับสอเสือแยกกันแทบไม่ออกวอแหวนกับสระอาอะไรแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนนักศึกษายังน้อยๆอยู่นะครับ ตอนนี้สมัยก่อนผมก็บอกนักศึกษาบอกลายมือไม่เป็นไรเราขอเขียนมาแต่พอนักศึกษาเริ่มเป็นพันๆนี่ชักจะเป็นไรแล้วเพราะมันไม่ไหวนะอ่านแล้วโหแก่เสียเวลาเลยครับอาจารย
์เพราะว่าพอลายมืออ่านไม่ออกแล้วเนี่ยคือการคนที่เขียนลายมือสวยแบบสวยที่ว่านี่หมายว่าอ่านง่ายนะครับเพราะถ้าลายมือแบบลายมือวัดแกบรรจงแบบตัวม้วนๆหางยาวๆอย่างนี้ผมว่าก็ลำบากครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนลายมือแบบที่อ่านง่ายเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้อย่างน้อยคนตรวจเนี่ยคือผมคิดว่าคนตรวจอ่ะก็เป็นมนุษย์พออ่านลายมืออ่านไม่ออกมันจะเริ่มโกรธครับพอเริ่มโกรธแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อจิตใจนะครับเวลาให้คะแนนนะครับดังนั้นขอให้เขียนให้สวยๆไว้ก่อนผมว่าจะดีกว่าครับ
อีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เราอาจารย์บางท่านในใจดีเวลาออกข้อสอบเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ย เลือก เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาหรือเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งมาเนี่ยเขาตอบเพียงประเทศเดียวหรือไม่ก็บอกไปเลยบอกประเทศต่อไปนี้สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหภาพโซเวียตยุโรปเนี่ยนะให้นักศึกษาหยิบยกประเทศมหาอำนาจเหล่านี้มาหนึ่งประเทศแล้วพูดถึงความสัมพันธ์กับไทยนักศึกษาบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านโจทย์ไม่เข้าใจหรือเตรียมการสอบมาไม่แน่นพอก็เลยลักไก่คือตอบมันทุกประเทศเลยเผื่อว่าจะได้คะแนนเยอะคือเขียนมาทั้งกับ4 5มหาอำนาจนี่เลยกับไทยวิธีการให้คะแนนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะซื่อตรงต่อคำถามที่กำหนดอาจารย์บอกให้หยิบมหาอำนาจมาเพียง1ประเทศจาก5 6ประเทศที่ให้มาในคำถามเพราะนั้นนักศึกษาอาจารย์บางคนก็อาจจะเลือกให้คะแนนเป็นมหาอำนาจประเทศแรกที่สาเขียนมาแล้วก็ไม่อ่านตัวอื่นละให้แต่ตรงนั้นบางคนอาจารย์ใจดีหน่อยก็ดูกวาดสายตาดูมหาอำนาจอันไหนที่นักศึกษาเลือกมาเขียนยาวหน่อยก็ให้คะแนนตรงนั้นแต่นักศึกษาอาจารย์จะไม่ให้หมดทุกข้อเพราะว่ากำหนดแล้วบอกให้หยิบมาอันเดียวเนี่ยครับนี่ต้องระวัง
ใช่ครับเพราะว่าแบบอันนี้คืออันนี้พวกกระจายความเสี่ยงแบบไม่สนใจเนื้อหานี่อันตรายเหมือนกันครับคือครับหลักการก็เหมือนเดิมเลยครับคืออาจารย์ถามอะไรจงตอบอย่างนั้นครับจงไม่ใช่ไปตอบอะไรที่เกมไม่ได้ถามขึ้นมาเนี่ยแล้วเพราะมันอาจารย์ลุงพงษ์ท่านคงเคยเจอครับมันก็จะมีประเภทเขียนมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ครับผมจะต้องไปสอบตำรวจในปีการศึกษานี้แล้วโปรดให้คะแนนผมผ่านเถอะผมก็โอ้เห็นอย่างนี้มันมากันทุกปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนอาจารย์ทุกคนย่อมเอื้อเฟื้อกรุณาต่อนักศึกษานะครับแต่ว่าในเรื่องความรู้มันไม่อาจจะปล่อยผ่านได้ใช่ไหมครับ
คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราให้คะแนนเนี่ยเราก็ให้ตามเนื้อหาเนื้อผ้าที่นักศึกษาตอบมาตรงแต่อีกอันนึงอาจารย์เนี่ยในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยมันก็มีความผูกพันกันใช่ครับมีความเห็นอกเห็นใจกันเราดูเจตนาที่นักศึกษาตอบมาดูเจตจำนงวิธีการเขียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่ลึกซึ้งหรืออ่านไม่แต่เขาพยายามจะตอบดูการเขียนเนี่ยเขาพยายามที่จะตอบเราดูรู้เลยว่าใครเขียนหนังสือแบบขอไปทีกับใครเขียนหนังสือแบบมุมานะผิดถูกแต่มุมานะคนที่มุมานะพยายามเขียนพยายามจะอธิบายแต่นึกไม่ออกเขียนชื่อคำศัพท์นั้นไม่ออกแต่พยายามอะไรเงี้ยแล้วคนที่มีเจตนาดีที่จะตั้งใจตอบคะแนนก็จะได้บ้างเป็นบางส่วนในส่วนนั้นแล้วก็ให้ครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์เราถามว่าให้นักศึกษากล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมสมมุติว่าเศรษฐกิจ10คะแนนการเมือง10คะแนนสังคม10คะแนนพร้อมนักศึกษาตอบนักศึกษาบอกขอตอบปัญหาเศรษฐกิจก่อนแต่ปรากฏว่าในเนื้อหาเนี่ยพอเริ่มบรรทัดแรกก็เศรษฐกิจแต่พอตอนหลังๆเนี่ยไปพูดการเมืองสังคมอะไรตุ้งนางเลยพอพูดถึงปัญหาการเมืองตอนแรกก็การเมืองดีเพราะบรรทัดที่5ถูกกลายเป็นเศรษฐกิจสังคมอะไรปนในเรื่องพวกนางหมดเลยมันผิดประเด็นผิดอะไรไปหมดเนี่ยอันนี้ก็ลำบากเพราะนั้นนักศึกษาต้องเคลียร์นะครับเพราะจะพูดถึงเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจให้จบไปการเมืองอีลุงตุงนางนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่านักศึกษาต้องการพูดอะไรกันแน่
ใช่ครับคือแล้วมันก็จะมีบางคนเนี่ยเขาใช้ชอบวิธีเขียนเป็นข้อๆเอานะครับก็คือเขียนมา12ข้อ20ข้ออะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่หัวข้ออย่างเดียวด้วย
ครับไม่มีเนื้อครับโอ้โหอย่างนี้ก็อีกชนิดนึงครับคือเวลาเขียนเป็นหัวข้อดีครับมันทำให้เราสามารถรู้ว่าเราจะเขียนอะไรแต่เราต้องมีเนื้ออธิบายรายละเอียดด้วยเพราะไม่ถ้าไม่มีเนื้อแล้วเราก็ผมคิดว่ามันคนตรวจก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาพูดเรื่องอะไรนะครับ
มันมีแต่อะไรคำสำคัญ
มีแต่คำ
แต่เราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเช่นอย่างบอกปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยปัญหาปัจจุบันของสังคมชนบทไทยคือโง่จนเจ็บแล้วก็เขียน1โง่2จนสามเจ็บไอ้โง่นี่มันโง่ยังไงโง่เพราะไม่ได้รับการศึกษาหรือโง่เพราะมาศึกษาแล้วแต่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือไม่อธิบายให้อาจารย์ก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไง
ครับเพราะว่าพอมาแต่หัวข้ออย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็เกิดอาการมึนงงเหมือนกันครับว่ามันเคสนี้เคสคลาสสิกผมชอบถามนักศึกษานะครับ นักศึกษาเช่นว่าสมมติว่ามีข้อสอบการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยถามว่าเนี่ย ถ้าอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเวลาต้องตอบให้ตรงประเด็นใช่ไหมครับสมมติเราสมมติคำถามมาครับอันนี้ไม่ได้ออกแน่นอนนะครับท่านคิดว่าปัญหาการเมืองในปัจจุบันเนี่ยอะไรคือสาเหตุหลักนักศึกษาเราก็แสนดีครับตอบมาคำเดียวครับนักการเมืองแล้วถามว่าตรงประเด็นตรงคำถามไม่ตรงครับ
ตรง
แล้วก็ถามว่าตรงก็ตรงนะครับรายละเอียดก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าหนึ่งสองแต่ข้อสอบของเรานี่มันมี2หน้าปรากฏพอตอบมาคำเดียวอาจารย์ก็ต้องมึนงงเป็นธรรมดาโอ้โหอย่างนี้จะให้คะแนนเขายังไงเนี่ยก็คือถ้าตอบว่าเป็นนักการเมืองอะได้แต่ต้องมีรายละเอียดประกอบขึ้นไปว่าเป็นเพราะอะไรนักการเมืองแบบไหนเป็นเพราะระบบการเลือกตั้งเหรอหรือเป็นเพราะว่ารูปแบบของพรรคการเมืองอะไรทำนองนี้ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ไม่งั้นแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีรายละเอียดต่อไปเนี่ยตัวอาจารย์เองก็ลำบากครับใช่ไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเราพบกันใหม่ช่วงสุดท้ายครับ
ครับ
ครับผมเราพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเราก็กลับมารายการของเราเหมือนเดิมนะครับคือการแนะนำข้อสอบอัตนัยนะครับคือในข้อสอบอัตนัยนี่อย่างที่ท่านอาจารย์ลุงพงศ์กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราก็จงตอบนะครับว่าท่านถามอะไรท่านอาจารย์เท่าถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาที่เขียนข้อจงมีรายละเอียดด้วยไม่ใช่เขียนว่าแต่เป็นหัวข้อไปเนี่ยแล้วคือถ้ามาแต่หัวข้อก็จะได้คะแนนแบบหัวข้อนะครับได้มาแบบย่อเราก็จะให้คะแนนท่านแบบย่อนะครับแล้วก็ต้องเขียนลายมือให้มันอ่านง่ายครับลายมือสวยเท่ากับอ่านง่ายนะครับไม่ใช่ลายมือสวยเป็นลายสือนี่ลายสือนี่อ่านไม่ง่ายนะครับ
ครับอาจารย์ครับผมนึกออกนะมันมีอยู่เทอมนึงเนี่ยที่ผมเคยเป็นกรรมการตรวจข้อสอบนะครับแต่ผมไม่ใช่เป็นคนออกข้อสอบเพราะว่าประธานชุดวิชาเขาจะเป็นคนออกข้อสอบมีข้อสอบวิชานึงโหถามสั้นๆฟังดูง่ายแต่นักศึกษาจะมึนยกตัวอย่างเอาข้อที่จริงเลยนะครับเพราะมันเก่าไปแล้วเป็นข้อสอบเก่าไปแล้วตั้งหลายสิบเป็น10ปีแล้วนะให้นักศึกษาอธิบายซิว่าเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยนักศึกษาได้ความรู้อะไรบ้าง
โอ้โห
เนี่ยถามแค่นี้อาจารย
์โอ้โห
วิชานั้นคือวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์คือนักศึกษาเห็นตรงนี้บางคนมึนเลยนะงงผมนึกถึงเหมือนสมัยตอนที่เราเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยปิดที่นั้นก็อาจารย์เขาถามข้อสอบง่ายๆเขาเขียนว่า แต่ต้องตอบคำถามอะไรเนี่ยมีหลายข้อข้อหนึ่งเขียนว่าอาเซียนคำเดียวอาเซียน20คะแนนคุณพอเห็นปั๊บอาเซียนปั๊บคุณจะต้องรู้เลยว่าเราจะเขียนอะไรบ้างความเป็นมาโครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่ปัญหาอุปสรรคเราต้องแบ่งเองในใจเราต้องแบ่งพอร์ตเรื่องเขียนเองเลยทีนี้ชื่อวิชาของมสท.เวลาเราทำเป็นข้อสอบนะครับเราค่อนข้างที่จะช่วยเหลือนักศึกษาเราจะถามเลยให้นักศึกษาตอบในประเด็นต่อไปนี้นะครับปัญหาสภาพการแก้ไขอุปสรรคเราบอกเป็นข้อนั้นสิคะแนนอะไรต่อเนี่ยถ้าผมไปเจอสั้นๆแบบตะกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าท่านเรียนวิชานี้ท่านได้ความรู้อะไรบ้างเนี่ยถึงชุดปัญหาชุดวิชาหลักที่เขาศึกษาธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์นักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าถ้าเกิดเราก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเรียนวิชานี้เราได้รู้ถึงวิวัฒนาการของวิชาธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นสมัยกรีกโรมันมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมียุคอะไรบ้างยุคปรัชญายุคนิตินิยมยุคสัจจะยุคอะไรเงี้ยนักศึกษาก็ต้องแบ่งคิดในใจเลยแล้วก็อันที่สองเราสามารถมีความรู้ว่าวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นสหวิทยาการนะมันสัมพันธ์กับนิติศาสตร์สัมพันธ์กับรัฐเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์กับมนุษยสังคมวิทยาต่างๆเนี่ยยังไงอะไรเงี้ยแล้วอันที่สามเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้คือไปปรับใช้ชีวิตประจำวันนักรัฐนักการเมืองก็ดีนักวิชาการหรือคนทั่วไปเนี่ยเมื่อเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยสามารถไปใช้ในชีวิตการประจำวันทางด้านการเมืองสามารถอธิบายกับการการเมืองได้คือตอบแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องทำตัวให้สบายๆไม่ต้องไปซีเรียสมันเราเรียนวิชานี้เราได้อะไรมั้งนะที่อาจารย์เคยสอนมาและอ่านหนังสือแล้วเราก็ค่อยตั้งจิตสติให้ดีแล้วก็เขียนต่อไปเนี่ยผมเรียนเลยดีฉันเรียนแล้วฉันได้อย่างนี้ๆเล่าไปนะครับนี่คือต้องมีสติแล้วถึงจะตอบได้
จริงครับจริงครับเพราะว่าคือคำถามเนี่ยจริงๆคำถามยิ่งถามง่ายยิ่งตอบยาก
ใช่ครับ
คำถามยิ่งถามยากยิ่งตอบง่ายคร
ับ ใช่ครับ
เพราะคำถามยิ่งคำถามอันไหนมีรายละเอียดเยอะๆนะครับก็คืออาจารย์ท่านตั้งใจดีครับเพราะท่านจะถามเป็นตรงประเด็นเลยมันจะไม่ผิดไม่พลิ้วแต่ถ้าคำถามอันไหนเนี่ย
สั้น
เนี่ยโอ้โหตอบยากครับเพราะคือแน่ละเวลาคนเขียนคำตอบเนี่ยคือมันก็กึ่งวิชามานะครับเวลาคนเขียนคำตอบเนี่ยหรือคนถามคำถามเขาย่อมมีจุดประสงค์ถ้าเกิดว่าคนตอบคำถามเนี่ยเรายังได้ว่าคนเขียนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรเช่นถามวิชานี้ชุดวิชานี้ชุดหลักและการศึกษาทางรัฐศาสตร์ก็ต้องตอบหลักและการศึกษาทางรัฐศาสตร์ไม่ใช่ว่าไปตอบเราเรียนวิชานี้แล้วเราก็เลยสามารถทำขนมปังได้อะไรเงี้ยรับประกันได้เรื่องแน่นอนครับ
ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอาจารย์เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยยกระดับหนึ่งระดับการศึกษาเราขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราไม่ใช่แบบชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รู้รัฐศาสตร์เวลาเราเขียนตอบในอัตนัยก็ดีในเวลาพูดคุยกับเพื่อนฝูงเรื่อยก็ดีเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันก็จะต้องแม่นพอสมควรที่สามารถสื่อได้เช่นนักศึกษาตอบอัตนัยหรือพูดคุยกับคนอื่นทั่วไปในเชิงรัฐศาสตร์เราพูดถึงการปฏิวัติรัฐประหารอย่างนี้นะครับเราต้องแยกได้ว่าอะไรที่ปฏิวัติอะไรคือปฏิหาร
รัฐประหาร
ใช่ไหมครับอะไรเรียกว่าระบบอะไรที่ว่าระบอบ
อ
ะไรเงี้ยเราต้องใช้ศัพท์ให้ถูกเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาเขียนมาในอัตนัยเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ผิดปั๊บเนี่ยอาจารย์เริ่มเขวแล้วนักศึกษาต้องการจะหมายถึงอะไรพยายามจะให้คะแนนแต่ไม่รู้นักศึกษาไปตรงประเด็นนั้นหรือเปล่านะครับอันที่สองที่อาจารย์พูดถึงตะกี้เนี่ยตอนแรกสุดเลยของรายการเนี่ยอาจารย์มานั่งพูดถึงเรื่องอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาเปิดมาปั๊บเนี่ยเราต้องดูข่าวสารการเมืองก่อนนะครับถ้าเป็นนักศึกษาศาสตร์หน้าหนึ่งอาจจะเป็นข่าวสารภายในประเทศเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญต่างๆหน้าสองเป็นข่าวสารต่างประเทศนะครับหน้าสามหน้าสี่มันจะเป็นบทความการเมืองเศรษฐกิจสังคมเรื่องสาธารณไม่ใช่ไปเปิดหน้า17 18หรือหน้า16ดาราก่อนนะครับทีนี้ผมก็มองว่าก็ไม่เลวนะจ๊ะถ้าเป็นนักศึกษาที่เขาสนใจดาราสนใจฟุตบอลถ้าเกิดเขาสามารถดึงเอาเรื่องของวรรณกรรมเนี่ย มาในชุดวิชาสังคมวัฒนธรรมการเมืองไทยเนี่ยมาปรับได้เช่นมันเคยมีกรณีหรือในปัจจุบันเนี่ยกำลังมีเรื่องฮือฮาเรื่องภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยมันไปแตะนักการเมืองไปแตะเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องเวลาให้ออกรายการดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยถ้านักศึกษาสามารถที่จะเอาความรู้นักศึกษาเนี่ยไปวิเคราะห์การเมืองแล้วเอาเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมการเมืองต่างๆมาใช้ตอบในเนื้อหารัฐศาสตร์ได้เนี่ยผมว่าจะยิ่งแจ๋วเลยแต่มันจะยากนะอาจารย
์ยากนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้มองวรรณกรรมหรือไม่ได้มองตัววรรณคดีหรือมองละครในฐานะละครแต่เรามองวรรณกรรมวรรณคดีในฐานะการเมืองที่ปรากฏขึ้นในละครนั้นดังนั้นเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองเป็นก่อนเป็นพื้นฐานแล้วถึงจะมองเนื้อหาที่ส่วนที่เป็นลักษณะที่มันมีการเมืองอยู่ภายในนั้นไปด้วย
ใช่ครับ
นั่นคือยากกว่าครับแต่ว่าสนุกครับ
แ
ต่ว่าสนุก
หรือแม้แต่ นักศึกษาบางคนเนี่ยอาจจะชอบดูละครจักรวงศ์นะครับของจีนของเกาหลีของอะไรที่มีในโทรทัศน์เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าแบบดูตอบประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยหรือเหตุการณ์ทางการเมืองไทยปัจจุบันต่างๆเนี่ยอาจจะมีบทสอนใจในเชิงประวัติศาสตร์เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายที่ตรงนี้ที่อยากจะพูดก็คือเรื่องนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเขียนตอบคือเขียนไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่าไม่บอกว่าอาจารย์คะหนูเขียนไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนี่แต่หนูเนี่ยก็ถามอะไรมาปั๊บเช่นถามเรื่องให้พูดถึงระบบศักดินาไทยหรือพูดถึงระบบไพ่ของไทยในภาษาท่านก็เขียนรูปชาร์ตมาเลยทำเป็นรูปสามเหลี่ยมมีแบ่งท่านแล้วก็เขียนนะแต่ไม่มีคำอธิบายเลยมีแต่รูปชาร์ตวาดมานะครับบางทีพูดถึงระบบการเมืองในชีววิทยาหลักวิทยาศาสตร์ทางรัฐศาสตร์เนี่ยแหมระบบโครงสร้างหน้าที่อินพุตเอาท์พุตเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลูกศรโยงเต็มเลยแต่มีแต่รูปภาพส่งมาอาจารย์ก็สงสัยว่านักศึกษารู้หรือเปล่าหรือว่านักศึกษาไปจำภาพแล้วมาเขียนลอกมาใส่เฉยๆแล้วก็นักศึกษาจะรู้หรือเปล่าที่แม่อธิบายมานี่ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราเน้นอรรถนัยเราเน้นการเขียนบรรยายไม่ตอบเป็นข้อๆแบบที่อาจารย์มนัสว่านะก็ไม่ไหวเพราะหัวข้อมันก็ไม่อธิบายรูปภาพเฉยๆก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่ดีสุดคือการเขียนบรรยายอธิบายวิเคราะห์นี่คือสำคัญ
ใช่ครับภาพนี้เอาไว้ประกอบครับไม่ใช่เนื้อหาหลัก
ใช่
มันเหมือนกับว่าถ้าเราจะกินอาหารเนี่ยเราสมมติว่าเราไปกินข้าวผัดเนี่ยกินไปกินมาแล้วบอกโอ้ข้าวผัดอร่อยมากเลยต้นหอมนี่อร่อยเหลือเกินตัวข้าวผัดไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงบอกโอ้ยต้นหอมอร่อยตัวผักที่อยู่ในข้าวผัดนี่ก็อร่อยเหลือเกินแต่ข้าวผัดไม่อร่อยเลยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับดังนั้นแล้วตัวภาพประกอบดีครับมันช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นสมมติเราเขียนแล้วก็มีคำบรรยายประกอบสมมติภาพซัดไปมีขอโทษนะครับภาพเนี่ยไปสักครึ่งหน้ามีคำบรรยายประกอบอีกสักหน้านึงเนี่ยจะดีมากเลยครับทำให้คนตรวจเนี่ยเห็นว่าอ๋อมีความเข้าใจดีอย่างนี้ควรให้คะแนนเขา
ครับอีกประเด็นนึงอาจารย์คือทางด้านไม่ใช่แต่เฉพาะทางด้านนักศึกษาแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแขนงทฤษฎีได้ติดทางรัฐศาสตร์ที่ผมไปช่วยตรวจข้อสอบไปไหนเนี่ยผมก็เคยเจออาจารย์บางท่านเนี่ยท่านเขียนคำถามหรือว่าท่านเนี่ยมักจะมีภาษาต่างประเทศปนภาษาฝรั่งปนเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็ละไม่ฐานที่ใจว่านักศึกษาจะเข้าใจเพราะก็ผมก็เข้าใจเพราะไทยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยไทยเราไม่เคยเป็นอาณานิคมของต่างประเทศเราจะคิดว่าคนไทยไม่รู้ภาษาต่างประเทศแล้วโง่ไม่ใช่นะครับอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขาพัฒนาไปขนาดเป็นชั้นหนึ่งของโลกนะครับคนญี่ปุ่นเองยังรู้ภาษาอังกฤษน้อยเลยเพราะเขาภูมิใจว่าภาษาเขาเนี่ยเป็นภาษามหาอำนาจนะไทยแล้วคนไทยก็อาจจะเพราะนั้นไปเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ทำให้มีอุปสรรคเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ปีนึงก็ถามว่าให้อธิบายแนวทางรัฐศาสตร์ต่อไปนี้ก็มีแนวทางstructural functional อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอีกอันนึงก็แนวทาง communicationก็แนวทางการสื่อสารนั่นแหละสื่อสารการเมืองนะให้คอมมูนิเคชันนักศึกษาหลายๆคนก็อธิบายเรื่องนี้แนวทางคอมมูนิสต์อะไรก็ว่าระบบคอมมูนิสต์อะไรไปคอมมูนิเคชันคือนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ปัญหาอันนึงก็คือนักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมกับภาษาต่างประเทศยิ่งเราจะเป็นอาเซียนยิ่งเราจะต้องเข้าสู่ระบบนานาชาติเนี่ยเราก็จะต้องจำเป็นอันนี้ก็คงเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ใช่ความผิดของใครหรอกมันกระแสโลกมันไปอย่างนั้นเขาบอกคนเวียดนามเนี่ยคนอินโดคนมาเลย์หรือคนเกาหลีเนี่ยมาเรียนภาษาไทยกันเยอะมากบางมหาลัยบางแห่งเนี่ยเป็นร้อยคนอาจารย์แล้วเขาพูดภาษาไทยอะไรเนี่ยนั้นคนไทยเองก็ต้องหัดไปเรียนภาษาเพื่อนบ้านมากนะครับมาเลย์อินโดต่างๆเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อที่จะทันต่อโลกแล้วมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการพัฒนาตัวเองแล้วก็สังคมครับอาจารย
์ครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยการที่ว่าถ้าเราไม่รู้จักภาษาอังกฤษเลยก็คือไม่เข้าใจเลยเนี่ยบางทีก็จะเสียโอกาสเป็นจำนวนมากแต่กรณีของประเทศญี่ปุ่นนี่น่าสนใจมากครับถ้าวันหลังเราคุยกันอีกก็มันมีเรื่องสนุกเยอะครับอังกฤษนี่เขามองตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจดังนั้นแล้วเขาไม่ยอมเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้แต่พี่เล่นแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วความจริงจังในเรื่องการแปลหนังสือของญี่ปุ่นเนี่ยจริงจังกว่าเรามากครับ
อันนี้ต้องขอ
แบบ
เป็นประเด็นนักเล่านิดหนึ่งนะครับอาจารย์คือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแปลได้เนียนแล้วเขาจะแปลเป็นภาษาเขาที่คนญี่ปุ่นเข้าใจเลยนะครับคือเขาอาจจะใช้ศัพท์ที่ลากศัพท์มาจากคันจิหรือภาษาจีนแล้วเขาใช้ศัพท์ของคนไทยนักวิชาการส่วนใหญ่เวลาแปลเนี่ยบางทีเนี่ยก็ สะดุดหยุดการมาแปลก็ยังเป็นติดนมเนยมาหรือบางทีก็ไม่กล้าแปลใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไอการใช้ทับศัพท์มากๆเนี่ยมันมีปัญหาต่อคนไทยที่จะศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ต้องกล้าแปลเป็นไทยแล้วให้คนไทยเข้าใจไม่ต้องใช้แบบบาลีสังกฤษแต่ไทยๆที่คนไทยเข้าใจอ่ะครับอาจารย์อันนี้จะช่วยนักศึกษาได้เยอะครับ
จริงครับคือพอบางทีเพราะคนแปลเนี่ยกลัวไม่ไทยพอล่อภาษาบาลีสังกฤษเลยนี่ก็อันตรายอีกชนิดนึงครับโอ้โห
ครับ
อย่างคำบางคำอย่างเงี้ยครับประชาธิปไตยอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ใช้กันเกลือแล้วเนี่ยจริงๆก็ลากกับบาลีสันสกฤตนะครับแล้วพอบางคำเนี่ยมันใช้กันเยอะก็แล้วกันไปแต่ถ้าคำใช้น้อยๆอย่างเช่นอภิชนาธิปไตยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเอ้ยอภิชนามันตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วคือจะบอกว่าเป็นคำไทยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคำไทยจริงๆมันก็เหมือนฉันกินข้าวเนี่ยครับบางทีแน่หลักก็เข้าใจได้มันไม่มีคำให้มันแปลใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามหน่อยมันอาจจะดีขึ้นครับ
ครับ
ผมคิดว่าในชุดวิชานี้นะครับถ้านักศึกษาเนี่ยเราอ๋ออีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญก็คือปากกาครับปากกาเนี่ยควรใช้ปากกาสีปกติที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะครับเช่นลองนึกถึงเวลาเราทำข้อสอบนะครับสมมติเราเล่นปากกาสีแดงเขียนเถือกมาทั้งหน้าเลยเนี่ยคนอ่านนี่ก็จะเกิดอาการคืออ่านแล้วมันจะไม่รู้อะไรคือประเด็นสำคัญถ้าเกิดว่าเราใช้ปากกาสีมาตรฐานเช่นสีเขียวสีดำเอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงินสีดำสีเขียวไม่เอานะครับสีน้ำเงินหรือสีดำเนี่ยแล้วก็เขียนให้มีช่องไฟพอสมควรให้สามารถอ่านสะดวกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคนผู้ตรวจเนี่ยสามารถตรวจได้อย่างดีแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยเหลือเนี่ยก็คือเช่นเราอาจจะใช้ตัวปากกาเน้นในคำสำคัญไปเลยก็ยิ่งดีนะครับถ้าเกิดทำได้นะครับ
บางคนใช้ขีดเส้นใต้สีแดงมาเลย
ใช่ครับเพราะว่าพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตัวคนตรวจเนี่ยสามารถตรวจได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่บางทีเน้นไปเน้นมามันเน้นผิดเรื่องนี่ก็แย่อีกชนิดหนึ่งครับ
ค
ือถ้าเกิดว่าเราพวกเราผมคิดว่าจากข้อคิดที่ท่านอาจารย์รุ่งพงษ์เนี่ยนะครับได้แนะนำมานะครับก็คงจะช่วยให้ตัวนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยสามารถทำข้อสอบได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งคือประมาณต้นเดือนหน้าเราก็จะเริ่มสอบกันแล้วนะครับเวลาช่วงเวลาปกติแล้วนี่หน่วยนึงนี่อ่านประมาณกี่วันนะครับอาจารย
์โดยหลักของมสทเนี่ยหน่วยนึงก็ให้เวลาศึกษาอาทิตย์นึงใช่มั้ยครับ15หน่วยเรามีเวลาศึกษา16อาทิตย์ก็4เดือนเพราะนั้นอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยอาทิตย์16เนี่ยเค้าเป็นการทบทวนทั้งหมดก่อนเตรียมตัวสอบอันนี้คือโดยหลักการนะครับเป็นแบบนั้น
จริงๆดังนั้นแล้วช่วงเวลาอีกประมาณเดือนนึงเนี่ยถ้าจะไปอ่านให้หมด15หน่วยภายใน1เดือนก็ลำบากมากมันจะเป็นเดือนที่ช่วยเป็นการทบทวนแล้วครับ
คือบางวิชาอาจารย์บางวิชาเนี่ยมันจะต้องศึกษาตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15เรียงลำดับกันเลยบางวิชาที่เป็นในทางทฤษฎีเนี่ยมันจะเรียงลำดับเช่นอย่างวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยนะครับเนี่ยมันจะเรียง1ถึง15เนี่ยเราจะกระโดดอ่านไม่ได้มันจะไม่รู้เรื่องเพราะมันต่อเนื่องกันแต่บางวิชาเนี่ยเช่นการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียเนี่ยหน่วยหนึ่งก็ประเทศหนึ่งหน่วยหนึ่งประเทศหนึ่งนักศึกษาพอใจหน่วยไหนก็อ่านหน่วยนั้นก่อนนะมาสนใจหน่วยที่6สิงคโปร์เช่นสนใจสิงคโปร์อ่านสิงคโปร์ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเรียงลำดับกระโดดไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับวิชาเหมือนกันครับ
ใช่ครับก็คือบางวิชาเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าอย่างพวกประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยนี่ชัดเจนครับต้อง
เรียงแน่ๆอดีตมา
คืออยู่ดีๆเราจะไปรัตนโกสินทร์ก่อนสุโขทัยเนี่ยคงไม่ได้นะครับเราต้องเรียงลำดับครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละวิชาซึ่งแตกต่างก
ัน ใช่ครับ
ก็คือถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยบางวิชาที่มันแยกเป็นส่วนๆเป็นแต่ละประเทศเนี่ยเราสามารถแยกได้แต่ว่าประเทศวิชาที่ว่ามันต้องเรียงลำดับมีลำดับเวลาวิชาไหนที่มีลำดับเวลาวิชานั้นต้องอ่านเรียงลำดับครับ
ใช่ครับ
ไม่งั้นเราก็เดือดร้อนเลยครับเพราะว่าพออย่างบางวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่อย่างปรัชญาการเมืองเนี่ยมันก็กึ่งลำดับเวลานะครับดังนั้นแล้วเราก็ควรจะอ่านเรียงลำดับไป
ครับ
ไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นภาพเราก็ไม่รู้
ถ้าเผื่อเราจะศึกษาปรัชญาของยุคกลางยุโรปเราไม่รู้รากเหง้าสมัยกรีกนี่ก็ลำบากเหมือนกัน
ครับใช่ครับเพราะว่ามันจะมีผมคิดว่าวิชาความรู้ของมนุษย์ส่วนใหญ่มันเป็นบทสนทนากันเรื่องในท็อปิกใดท็อปิกในเรื่องประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะคุยกันคนในอดีตเนี่ยตีความแบบนี้เรื่องนี้คนปัจจุบันบอกไม่จริงเอาอีกอย่างนึงคนปัจจุบันพอเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นคนในอดีตแล้วคนรุ่นใหม่บอกไม่จริงไอ้ที่พูดตอนนั้นมันผิดมันก็จะคุยกันไปเรื่อยๆ
คร
ับ เพื่อตอบคำถามให้กับมนุษย์นะครับ
คร
ับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพวกเราลองเตรียมตัวแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราลองเขียนในคำเขียนคำถามเขียนคำตอบตรงกับคำถามแล้วก็เราใช้ปากกาที่ว่าอ่านออกเขียนตัวอักษรไม่มากไม่น้อยเกินไปก็คือให้มันพอเหมาะพอสมกับตัวคำตอบนะครับแล้วก็ตอบได้ตรงประเด็นแล้วก็ มีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยเพราะบางทีโชคร้ายอาจจะเจอหัวข้อที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเราไม่มีการที่ว่าให้นักศึกษาเขียนบทความภาษาอังกฤษตอบมาแน่นอนไม่มีครับโชคแต่ไม่แน่นะครับอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับต่อไปถ้าเราเป็น AEC สัก10ปีไปแล้วก็ไม่แน่ครับแต่นี่ยังครับยังครับดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็อวยพรหวังว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะทำข้อสอบได้แล้วก็ผมอยากให้เพราะว่าถ้าเกิดทำข้อสอบได้สอบผ่านแล้วก็มันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้นักศึกษาเรียนวิชาต่อไปไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์ครับแล้วผมจะต้องไปสอบซ่อมวิชานี้เนี่ยวิชานั้นมันเปิดไหมอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าขออวยพรให้ทุกคนนะครับเข้าไปทำข้อสอบได้แล้วก็สอบได้ผ่านอย่างในคะแนนที่สอดคล้องกับความสามารถของตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะครับปีใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดทางพุทธแล้วก็ปีใหม่ทุกทีมันไม่ใช่ความสุขนะครับมีแต่ความทุกข์รออยู่ในอนาคตนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วถ้ายังไงนี่ถ้าจะรุ่นผมมีอะไรเสริมต่ออีก
ไหมไม่มีนะครับก็ท้ายสุดท้ายนี้ก็อยากจะขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านนะครับทั้งแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงที่4ทางเทคนิคและศาสตร์และเนี่ยนะครับของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษานะครับเริ่มต้นจากการสอบข้อวิชาต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเขียนอัตนัยให้ถูกแล้วก็ปรนัยก็ดีด้วยนะครับแล้วก็เมื่อประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะคงจะต้องได้เจอกันในอีกปี2ปีข้างหน้าในการอบรมเสริมสุขการวิชาชีพก็มาเจออาจารย์แล้วก็ตรงนั้นเราจะเขียนเป็นบทความแล้วล่ะเราไม่ได้ตอบอัตนัยธรรมดานะครับก็คงจะได้พบกันในเร็วๆนี้ครับ
ครับผมขอบคุณมากเลยครับถ้าอย่างนี้ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ